Беседа Дармиан помени под религия. Нарада бил син слушкини. Николи не ходи в школу, темаче лепо мако матери, кия на среча служила Бхагдан. Беседа Дармиан помени под религия. Нарада бил син слушкини. Николи не ходи в школу, темаче лепо помагал матери, ки е на среча служила Бхагдан. Нарада им е като трог протоко служил и не заради друшения с ними досегал най-висши цили религия. Кот е речено в Шримад Бхагавата му е най-висши цили религия удано служение. Савай пумсам паро дармоя то бхактира докшаче. Религиозни люди вечинома не ведоа да е най-висша попълност религия, удано служение Господу. Кот сме же говорили в коментарю к задньому версу 8-го поглавя «Ведешу, ягнешу, тапашу, чайва» е за досеко само спознание потребно знание и свет. Нарада ни николи ходил без шоло духовного учителя и ни познал вет, клип тему па е досегал най-висши цили проучевания вет. Удано служение има толикшна моч, да лахко цело тистега, ки се не држи всех религиозних правил, постигне до највише пополности. Како е то могоче? Туди то е пояснено во ведах. Ачарја Ван Пуруша веда, кдор се дружи с великими ачарјами, си лахко придоби все знание, потребно за досеко само спознание, че туди е неизображен и ни николи проучевал вед. Дано служение принесе човеку велику радост, сусукам. Закай? У дано служение се стои с шаванам, киртанам, вишно. Да би служили Господу, е тори доволь же да прислухнемо опепанју Господа, али па обискујемо филозофска предавање вродостојних ачари о трансцендентальном знанју. Лесести морамо тарих послушати и же си лахко придобимо знание. Затем лахко туди уживамо окусне једи, даруване Богу. Удано служение змерај полно радости. Господу лахко служи цело тисти, ки живи ве највећем помаганју. Господ прави патрам, пушпам, фаламтојам. Од Бхакта е приправлен спријети какршен коли дар. Сагдо лахко, не гледе на свој дружбени положај, дарује Господу сај лист, цвет, садеж али мало воде, кар е могоче добити кирколи и че е дар понујен с любезнју га Господ спрејме. У претеклости е било велико таких примеру. Велики модреци Санат Кумаро на челу со само удихнили вон листиче у туласи, дарованих Господовим лотосовим стопалом и тако постали велики бакте. Дано служене е тори зело пријетно и принаша велико радост. Бог спрејме само любезен с катерому нудимо своје даро. У тем верзу е речено да е удано служение вечно, кар помени да е препричање Майавадију напачно. Майавадију часи сицер на виде с удано служио, вендар па намеравају надалевати ле, доклер не досежи освободитве и не мислио да бодо потем постали ено с Богом. Такшно зачасно им прерачунливо удано служение ни чисто. Право удано служение се по освободитви надалјује. Бхакта служи Всевишњему Господу туди потем, ко одиде у духовни свет в Божје кралјество. Не жели си постати ено с Господом. Кот бо описано в надалјевању Бхагавадгите, се право удано служење зачне по освободитви. Живо битие зачне удано служити Господу, ко се освободи и досеже равен Брамана, именовано Брама Бута. Всевишње божанске осебности ни могоће разумети само с карма його, гјана його, аштанга його али катероколи друго його. С теми врстами йоге лахко нарадимо мајхен корак проти бхакти йоги. Божанску осебност па лахко спознамо само с даним служењем. Туди Шримад Бхагаватам прави da lahko nauko Krišni oziroma nauko Bogu razumemo šele takrat, ko se očistimo z danim služenjem, predvsem s poslušanjem Šrimad Bhagavatama in Bhagavad Gite, kot jo razlagajo tisti, ki so dosegli samo spoznanje. Boga lahko spozna le človek, čigar srce je očiščeno vsega slabega. Vdano služenje oziroma metoda zavesti Krišne, torej krovna izobrazbe in vsega zaupnega znanja, ter najčistejša oblika religije. Zelo preprosto je in prinaša veliko radost, zato bi se mu moral Satama in Bhagavad Gite, kot jo razlagajo tisti, ki so dosegli samo spoznanje. Boga lahko spozna le človek, čigar srce je očiščeno vsega slabega. Vdano služenje oziroma metoda zavesti Krišne, torej krovna izobrazbe in vsega zaupnega znanja, ter najčistejša oblika religije. Zelo preprosto je in prinaša veliko radost, zato bi se mu moral vsakdo posvetiti. To znanje je krona vsega znanja in najzaupnejša skrivnost. Najčistejše je in ker živemu biti omogoča, da se neposredno zave svoje duhovne narave, je popolnost religije. Večno je in prinaša veliko radost. Če greste na univerzo in boste učenemu profesorju tam rekli, da je proces, da pridobimo znanje tak, da ponudimo hrano Krišni, še posebej pa, če vzamete hrano, ki so jo že jedli modreci. In potem kar naprej ponavljate še Hare Krishna, Hare Krishna. To je edini način, da boste dobili znanje. Zelo verjetno je, da bodo prišli ljudje z belimi plašči in vas odpeljali. Namreč koncept, kot ga imajo ljudje o znanju, je, se razlikuje od tega, da moramo mi spoznati svojo večno identiteto. Celo tako imenovani religiozni, verski ljudje verjamejo, da niso telo, da so duša, ampak oni mislijo, da je duša enaka umu. Mislijo, da pomeni religija to, da gremo iz telesnega nivoja na umski nivo. In če nekaj čutiš, potem to pomeni, da si zelo napred. Ampak tukaj Narada Muni dobil je zvišeno znanje in zvišen status samo s tem, da je poslušal napredne ljudi, ki so se odpovedali v materialnemu konceptu življenja. Pravzaprav pravo nasproti temu, kar je trenutno materialno izobraževanje. Dvomim, da je danes kakršenkoli univerza temelji na tem, da uči o nenavezanost, da dobite doktorat, če boste nenavezani. Da je vaš projekt to, da greste v gost in živite od korenin in vejic in jagod. Da si tam zgradite majhno kočo in tam ostanete celo sezono in samo mantrate Hare Krishna. To je pravzaprav pravi učni proces. Kar je pravzaprav eden izmed poti, da dobimo znanje, ampak ni edini. Skratka, tukaj želimo ceniti Narada Munija, kako je on postal Narada Muni in kako, če želimo priti na nivo samospoznanja, potem se moramo odreči tem željem in na nivoju sadhane bhakti. Ta nivo sadhane bhakti učinkovit samo, če se bomo odrekli tem željem in obžalovanju. In dokler obžalujemo in si nekaj želimo v materialnem svetu, hkrati moramo vse videti kot duhovne, kot že duhovna bitja in jih imeti za enaka. Šele takrat bomo lahko začeli pravo vdano služenje. Če mi mislimo, da izvajamo vdano služenje, ampak se naše odnosi ne izboljšajo s drugimi in še kljub temu še vedno obžalujemo in si želimo polno stvari, to dejansko pomeni, da je naše vdano služenje še vedno na materialnem nivoju. In če bi želeli, in to mogoče na materialnem nivoju nekaj napredujemo, ampak na duhovnem pa ne. Torej, materialni napredek je še posebej sedaj v Kali Jugi. Ponovadi je tako, da malce napredujemo materialno, potem pa spet pademo nazaj, ker nas ta materialna narava premami. Torej, če ne bomo dobili višjega okusa, moramo dobiti višji okus s tem procesom, ki je predpisan in s tem procesom nenavezanosti. In šele potem nas te Kali Juga ne bo premamila in te mamljive stvari. No, sedaj, ko imamo koronavirus, mislim, da so te privlačnosti materialnega sveta malo se znižale, izginile. Ljudje še dihati na danes ne morejo, morejo nositi te maske, ne morejo iti več toliko od zunaj. Kako že reče o temu, ko po noči ne smete ven? Kako se temu reče? Policijska ura. Da, policijska ura. Tako kot otrok, ko moraš po noči biti doma. Ko je tema, mora biti otrok doma. Drugače, kaj pa je sploh ideja te policijske ure? Da te bo duhec uglovil, če greš ven po noči? Ali bo virus postal po noči še bolj mogočen? Ali pa po noči te policaj ne more videti in zato bi si ti morali preveč približati? Mislim, da bi Krišna rad ljudi in poskuša pokazati, da so iluzija, če mislijo, da bodo v tem materialnem svetu uživali in če mislijo, da so svobodni v svobodni demokraciji. Torej, vsa ta privlačnost materialnega sveta, včasih mi mislimo, da smo svobodni. Ljudje namreč zaradi njihovih grešnih aktivnosti, kakšna grozna vojna pride, potem ta vojna malce ljudi stresni in mogoče pomislijo, da morajo se stresniti, postati bolj resni. Potem pa, ko je konec vojne, si spet mislijo, saj ni bilo tako hudo, saj je kar v redu. Tako kot, ko ste na avionu, ko se začne turbulenca in takrat, kar enkrat vsi ljudje ratajo resni in mirni, nekateri začnejo celo malo moliti. Potem pa, ko letalo varno pristane, potem ljudje spet gredo naprej in gledajo filme. Kot da, misli sem, da bom celo mogoče umrl. Ne, to se ne bo zgodilo. Saj sem dobro vsi. In celo materialisti to vedo. Enkrat sem bral neko zgodbo. Dva človeka sta bila v dvigalu in pogovarjala sta se. In kar naenkrat je dvigalo začelo padati. In vsi so začeli kričati in Bog nas reši. In potem se je dvigalo ustavilo. In vsi so mislili, to je bilo pa blizu. Mislil sem o tem, če bi le lahko preživel, potem bi lahko začel s to fundacijo in drugi rekel, ja, če bom preživel, bom naredil to in to. In potem se spet začne dvigalo začne premikati in ona ta spet kriči, da spet Bog nas reši. Dvigalo se spet ustavi. In potem molita in potem se vrat odprejo. In potem nekdo vrata se odpre in vpraša, kaj boš pa ti zdaj počel prečah, jaz bom ostal kar doma gledal televizijo, kaj pa ti, pa jaz tudi. Torej, materialni svet, iluzorna energija v materialnem svetu je prav tako. Vse zgleda, da je v redu, dokler se ne zgodi kakšna težava in potem si mislimo, oh, Bog nas reši. Potem po hipu, ko mine nevarnost, si mislimo, ah, saj ni nobene nevarnosti. Ampak v duhovnem življenju moramo postati malce bolj resni kot to. Dejansko se moramo zavestno osvoboditi tega navezanosti in odbojnosti. Niče tega ne moremo storiti, potem poves naš duhovni napredek ostal samo teoretičen. No, mogoče bomo naredili malce napredka ob času smrti, ko bomo govorili, Bog nas reši, naslednje življenje pa bomo vse skupaj spet pozabili. Naredimo dva koraka naprej in tri korake nazaj. Tako ne bomo nikamor prišli. Tukaj bom končal še kakšno vprašanje. Ali vemo, koliko ljudi gleda na spletu? 10 na Majapur TV in 3 na Facebooku. This is only translation. Še kaj vprašanj? Jaz sem zdaj vprašal vprašanje. Govorili ste o tem nezmožnosti, da kako kljub temu, da čeprav se znajdemo v kakšnih težavah, še vedno tega ne spoznamo, kako resna je dejansko situacija. Ko imamo recimo še vedno čas, da bi lahko kaj naredili, pa ne. Tako vidimo lahko, da isto v živalskem kraljestvu. Kako pravzaprav zgraditi to zmožnost, to kapaciteto, da bi postali bolj človeški? Poslušanje. Poslušanje in s pravim odnosom. Poslušanjem od pravega vira in potem prakticirati to, kar smo slišali. Drugače nas bo materialna narava kar naprej pretepala, da bomo postali bolj resni. In takoj, ko dobimo malo znanja, je materialna narava še bolj postane borbena. Ampak ljudje, materialna narava kar naprej tebe, ampak oni se na to že navadijo in se jim niti tega ne opazijo. Tako recimo ljudje, ki živijo v mestu med vsem hrupom, ko gredo enkrat potem na podeželje, ne morejo spati, zato kar ni hrupa. In podobno materialisti postanejo, navadijo se teh aktivnosti in kadar pridijo v guno vrline, in ko imajo priložnost razmišljati, dejansko postanejo vznemirjeni. Radi imajo kraje, kjer je ves čas hrup, kjer se ves čas dogaja akcija, nasilje. Takrat se počutijo domače. Ko pa je okolje mirno, takrat je za njih situacija kar vznemirjajoča in ne želijo ostati tam. Ko zavohajo vonj rož in živali in svež zrak, postanejo vznemirjeni, ker ne morejo dihati. Ne morejo razmišljati, sovražijo vonj. V Burmi, ko je Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada šel tja, bili so v delu Burme, kjer so kuhali purije. V Giju. In tam ljudje so se pritožili, da je grozen von prihajal tega Gija. Sosedje niso prenesli vonja Gija in so se pritoževali in so želeli izseliti te bakte ven iz hiše. Ampak oni so imeli pa posebno jed, ki se se je imenovala po enih mrtvih živalih. Skratka, sprali so se mrtve živali, dali so jih na streho in potem, ko se iz tega preteka tekočina, potem so to kuhali. In to so dali v steklenice in potem to je bila posebna omaka in ko so jo dali na riž. Iz gnilega, utekočinjenega mrtvega mesa so dali to na riž in jim se je to zdelo, da zelo lepo diši, ampak gija pa niso mogli tolerirati. To jim je pa smrdelo. Zato, ker so bili v drugih, kot drugih kunah materialne narave. Torej, če bo se prašiču ponudili halvo, bo tudi prašič ne bo želel. Misli si boh, kako ogabno. Ampak vemo pa, da če prašiču ponudimo svoje ostanke, maha ostanke, potem bodo zelo znemireni, zadovoljni. Sploh se ne bodo mogli kontrolirati. Tako kot v Indiji včasih ljudje gredo na polje zato, da tam opravijo veliko potrebo in prašiči, ko to vidijo, so tako znemireni, da ga včasih kar zbijajo na tla. Zato, da ga dobijo še, ko je svež. Torej, različne oblike, različni okusi. Torej, samo navadimo se na to, to je to. In tako se, smo se zaljubili to materialno naravo, da smo se že navadili. Zato moramo uporabiti svojo inteligenco in jemati resno ta proces poslušanja. Še kaj drugega? Še jaz imam eno? Sprašujem se. V verzu je rečeno dire. Z neposrednim samospoznavanjem. Kaj to pomeni? S procesom danega služenja bi morali postati zavestni Krišne. In ko postanemo zavestni Krišne, to je tako, kot sonce razsvetli vse podneve in tako zavest Krišne razsvetli vse, da lahko vidimo sebe in vse druge, take kot so. Drugače to ni možno. Ne mora razumeti svojega odnosa, zato ker samo obstajamo v odnosu do Krišne. Torej, ko vidimo Krišno, potem bomo razumeli tudi, kdo smo mi.